Вие сте со SPS на Македонски.
Главниот директор за здравство на Нов Јужен Велс, Кери Чант, вели дека друго лице во државата починало од коронавирус.
There was one death in the reporting period, bringing the total deaths to 47 overall, and that death related to an 81-year-old woman who had been confirmed to have COVID, and she was a passenger from the Ruby Princess cruise ship that disembarked on the 19th of March.
Смртта на жената е 22-та смрт поврзана со бродот за крстарење Руби Принцес. Ова е прв смртен случај од COVID-19 кој е пријавен во земјата од минатиот вторник, 5 мај, при што сега бројот на национално ниво на починати изнесува 98 лица. Сојузниот благаник Джош Фрајденберг по направениот тест е негативен на коронавирусот. Господинот Фрајденберг вели дека замени главниот медицински директор го советувал да се тестира за COVID-19 откако страдал од кашлање додека ја го соопштуваше својот економски извештај во парламентот. Во твитот утрово Фрајденберг објави дека ги добил резултатите од тестот кои биле негативни. Федералната влада е решена да го назначи прв заменик на главниот медицински директор во земјата за ментално здравје да помогне во справувањето со појавата на коронавирусот. Прогнозите на владата предвидуваат пораст од 50% на самоубиствата директно поврзани со економското затварање и вознемиреноста, со можност тие да ја надминат директната смртност на COVID-19. Говорејќи за ABC, министерот за здравство Грег Хант вели дека има силни историски докази за да се докаже дека секогаш кога има економски пад, се појавуваат предизвици за менталното здравје.
We're preparing now on two fronts. One is to particularly focus on the mental health concerns during and potentially flowing from the pandemic, and they could be anxiety about health, anxiety or depression relating to the lockdowns, but they're progressively lifting, but also economic anxiety, which is why it's so important to get people back to work.
Еден човек денес треба да се соучи на суд за убиството на американскиот математичар со седиште во Сиднеј Скот Джонсон, зашто полицијата смета дека злосторството ги е омраза. Тој беше уапсен во вторникот на имотот во Лейн Ков во северните предградија на Сиднеј и е обвинет за убиство. Три вештачиња и истраги се спроведени за смртта на господин Джонсон откако телото на 27-годишникот било пронајдено во подножијето на карпа во Норт Хед во близина на Менли. Министерот за полиција на Нов Јужен Велс, Дејвид Елиот, рече дека наводното убиство на господин Джонсон било трагедија.
It was offensive because a man who on that very day had finished a PhD in mathematics and was probably going to be providing such a high level of research in the sciences and of course technology that we will never ever be able to recover or recoup the contribution that Scott would have made. It was offensive because of the motive behind the crime. It was offensive because it was at a time when people were slightly dismissive of hate crimes.
Се очекува 49-годишниот маж денес да се појави пред локалниот суд во Парамата. Викторија најави пакет вреден 150 милиони долари за спортот, туризмот и културата со цел поддршка на работните места и економијата во државата. The Experience Economy Survival Package е насочен кон поддршка на главните туристички атракции како галерии и музеи, спортски првенства и клубови и индустријата за треки. Министерот за туризам Мартин Пакула рече дека пакетот ќе им даде олеснување на оние сектори што страдаат за време на пандемијата со COVID-19.
The experience economy, our creative institutions, sport, rec, racing, our visitor economy is an enormous part of the economy. It's worth $70 billion to the economy and something like 600,000 jobs. It's been terribly hit by COVID-19 right across the sector.
Највисокиот советник на премиерот Скот Морисон и други високи бирократи се очекува да бидат испрашувани во врска со управувањето со кризата со COVID-19. Секретарот на одделот за премиерот и кабинетот Фил Гейченс ќе присуствува на денешното испитување во Сенатот за одговорот на владата за коронавирусот. На господин Гейченс ќе му се придружи главниот директор за медицина Брендан Марфи, вршителот на должноста шеф на одделот за здравство Керолин Едвардс и шефот на Националната комисија за координација на COVID-19 Питер Харис. Господинот Марфи вели дека е тешко да се биде сигурен за тоа што ќе се случи во иднина.
Relatively confident, but one has to be. We don't know. It's a new experience for us, and so that's why we're very closely watching what happens as restrictions are released. And if we maintain the good control, that will give us increasing confidence over time.
А во Македонија, изминатите 24 часа регистрирани се 10 нови случаи на заболени со COVID-19 од 189 тестирани, а регистрирани се и 5 оздравени пациенти во Скопје и во Неготино. До сега има 1205 оздравени, што е 72% од сите диагностицирани. Има еден починат на инфективната клиника. Од денес во Македонија ќе се тестираат околу 2000 негователки за да се утврди дали се заразени од COVID-19. Лидерите на шеста најголеми политички партии во Македонија вчера не постигнаа договор за тоа кога би можело најрано да се одржат одложените парламентарни избори, кои што првобитно беа закажени за 12 април, одложени поради пандемијата со COVID-19. Договорено е да се побарат и почекаат мислењето од Комисијата за заразни болести, потоа Државната изборна комисија, но и наблюдувачката мисија на ОПСЕ и ОДИХИР. Дури потоа се очекува нова лидерска средба кај председателот Стево Пендаровски да се одржи и таму би се разгледувал датумот за избори. Зоран Заев, председателот на СДСМ, останува на ставот дека 14. јуни е добар датум за избори, но и дека сепак одлуката за тоа треба да се носи консензуално со опозицијата и дека здравјето на граѓаните сепак е на прво место.
Констатиравме дека здравствените стручни комисии не можат да ни димензионира датум за избори. Тие може да ни пропишат протоколи кога ќе утврдиме кога би биле изборите. Затоа побаравме макар да се утврди потенцијален датум за избори. Зошто? За да може да побараме дали во тој рок ДИК може да ги заврши сите постапки. Да пропишат во тој рок дали здравствените комисии ќе ги направат сите можни ограничувања кои што предвидуваат и кампањски дел на освртот, но и го предвидуваат и денот на изборите.
И лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски остана на предходниот став дека здравјето на граѓаните е најважно пред датумот за избори.
Треба да се консултираме со Комисијата за заразни болести и никој од нас не треба да го проблематизира нивното мислење во насока на тоа кога ќе одлучуваат дали и какви мерки треба да се спроведат. Потребно е да имаме фер и кредибилен изборен процес и мерките кои што ќе бидат во текот на тој фер и кредибилен изборен процес навистина да гарантираат фер и кредибилен изборен процес. Консултации со Државната изборна комисија за времето неопходно да се спроведе овој фер и кредибилен процес под услов првиот чекор да биде исполнет. Да се оствари комуникација и контакт со ОПСЕ и ОДИХР во делот на организирање на наблюдувачка мисија.
Премиерот Скот Морисон повикува на истрага за болест поврзана со COVID-19, што е слична нова болест. Се претпоставува дека болест убила најмалку 3 деца во Соединетите Американски држави. Од главниот медицински директор Брендон Марфи е побаран да собере итен медицински совет за болеста Кавасаки од Австралија и од странство. Во Соединетите држави, гувернерот на Њујорк Ендрю Куомо вели дека државата бележи пораст на бројот на деца зафатени со оваа болест. Господин Куомо вели дека ги советува сите болници да дадат приоритет на тестирањето за COVID-19 за децата кои имаат симптоми.
We've lost 3 children, 5-year-old boy, 7-year-old boy and 18-year-old girl. The ages of the children affected in these 100 cases is all across the board, as you can see, less than 1-year-old. Predominantly 5 to 14, but we lost a young lady at 18 years old, and we have some cases up to 21 years old. So this is a truly disturbing situation.
Австралија е победник на надпреворот за песна на Евровизија, меѓутоа на интернет. Уредникот на холандскиот радиодифузен сервис го направи конкурс кој се разви во глобален напор откако годинашна Евровизија беше откажана поради кризата со COVID-19. Закрепнувањето на природата од огромните пожари беше инспирација за победничката песна Beautiful the World. Музичкото студио Анкани Вали, студенти по социјална антропологија, музички продуценти, компјутерски науки и математики ја создадоа песната за австралискиот тим. Текстот и мелодијата се составени од систем на вештачка интелигенција со аудио примероци од кукабури и тасманински ѓаволи. Подоцна ќе стане збор повеќе за песна на Евровизијата, а според најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,59 евра, за 0,64 американски долари и за 36,62 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,49 македонски денари, а едно евро за 61,19 македонски денари. И една вест од спортот. Од играчите на Англиската премиер фудбалска лига ќе се бара да поминат ни строги тестирања, па дури и построги мерки на социјално растојање доколку се вратат на тренинзите. Сепак левиот бек на Ньюкасл Юнайтед, Дени Роуз, ги осудува сите планови за лигата да започне одново во скоро време. Според новите регулативи, секој играч што ќе биде позитивен на коронавирусот со или без симптоми, ќе биде принуден да се изолира за 7 дена. И во продолжение, да слушнеме какво време не очекува за утре за поголемите градови во Австралија. Перт сончево, со температура до 26 степени, Аделајд облачно до 16, Мелбурн делумно облачно до 15 степени, Хобарт исто така делумно облачно до 16 степени, делумно облачно и во Камбера со температура до 14 степени, за Сиднеј се очекува слаб повремен дожд со температура до 18 степени, слаб повремен дожд и во Брисбен, но со температура до 25 степени. Во Дарвин ќе биде претежно сончево до 33 степени, а Алекс Спрингс сончево, но со температура до 22 степена.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.